Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Ko je odgovoran za eskalaciju nasilja izazvanog od strane ekstremnih grupa u Srbiji? Ministarka sporta Snežana Marković-Samardžić, kriminolog Zlatko Nikolić i iz Ministarstva pravde Slobodan Homen.
Lično sam inicirala izmene zakona o borbi protiv nasilja na sportskim priredbama koje su izričito povećale kaznenu politiku.
Te grupe zvane navijači. Zapravo imamo jedan kriminalni milje koji vlada izgleda u tim klubovima. Država je tu pustila što to nije na vreme pretek.
Nije samo na nama odgovornost, to je pre svega problem porodice, društva, medija, političkih stranaka, svih onih koji utiču na kreiranje svesti jednog mladog čovjeka.
O traumama žena u Bosni i Hercegovini koje su silovane tokom rata.
Zgazio mi je ponos.
Cijelog života ću se sjećati i osjećati istu bol koju sam tada osjetila.
Akademik Blaže Ristovski, glavni redaktor makedonske enciklopedije koja je izazvala nezadovoljstvo Albanaca.
Nadam se da ćemo uskoro imati drugo izdanje enciklopedije u kome će biti odstranjeni neki nesmasni izrazi i nepreciznosti, a i odstranit će se ono nesrećno navođenje da Albance neki nazivaju Arnauti, Arbanasi i Šiptari.
Predsjednik Skupštine Kosova Jako Krasnići kaže da Makedonci kao narod koji ima problem sa svojim identitetom pokušava da nametne identitet drugima.
Makedonci još uvijek nisu uspjeli da stvore svoj nacionalni identitet. Pod jedan, oni još uvijek ne znaju da li su Makedonci stvoreni Titovim dekretom. Ne znaju da li su Makedonci koji se pozivaju na poreklo od bugarskog kralja Samuela i vrlo često pretenduju da su potomci Aleksandra Makedonskog.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O delovanju ekstremističkih grupa u Srbiji. Ukoliko je ovih nedelja krenulo obračun sa njima, nema nikakve sumnje da država Srbija zakasnila. Ono što je trebalo da bude studiozna i planska akcija na suzbijanju društveno opasnih fenomena, godinama unazad bilo je predmet međustranačkog kalkulisanja, dok su se ekstremisti sve bolje uvezivali i čvršće organizovali. Nažalost, monstruozno ubistvo francuskog navijača usred Beograda pokazuje da kašnjenje nije proizvelo posljedice samo u oblasti promovisanja civilizacijskih vrednosti, nego su njegove konsekvence sada opasne i po život običnih ljudi. Kako prenosi Miloš Teodorović, to potvrđuju i izjave zvaničnika koje su zabeležene na Trgu Republike, gde Beograđani od jutros odaju poštu ubijenom Brisu Tatonu.
Danas sam došla da podržim inicijativu omladinske mreže G17+, da se sahrana francuske žrtve proglasi nacionalnim danom žalosti.
Gest ministarke sporta Snežane Samardžić-Marković i njene G17+, vredan hvale, ali bez vajde za porodicu ubijenog 28-godišnjeg Francuza. S obzirom na odnose među strankama u Srbiji, može se očekivati da će još na njegovim odrom početi rasprave ko je kriv što su mere prevencije do sada bile traljavo ili nisu uopšte preduzimane.
Ja ću vas podsjetiti da kad sam postala ministar, lično sam zajedno sa ministrom unutrašnjih poslova i pravde inicirala izmene zakona o borbi protiv nasilja na sportskim priredbama koje su izričito povećale kaznenu politiku.
Zašto to nije bilo dovoljno? Saradnik Instituta za kriminologiju Zlatko Nikolić.
Zakon neprimenjen, ali nije on jedini neprimenjen i neprimenljiv, zato što prvo je u zatvorenom krugu rađen kao ovaj kontroverzni o informisanju, ne zna se ni ko je pisao, ni ko je učestvovao, ni zašto i kako je, onda se digla prašina da se pokrije nešto drugo. To drugo smo dugo pokrivali, a to je ovo što sad vidimo, ovo nasilje i nažalost žrtve koje imamo čak i među strancima.
Polaganjem cveća i paljenjem sveća na Trgu Republike stotine Beograđana od srede ujutro pokušava da spere ljago sa imena svoga grada. Većina njih sležu ramenima i nemaju odgovor na pitanje.
Otkud taj toliki zločin u mladim ljudima?
Slike sa Trga Republike posmatraju u Ministarstvu pravde.
Mislim, zaista s jedne strane dirljivo kako su Beograđani reagovali na ovo što se juče desilo i zaista veliki broj naših sugrađana je trenutno na trgu.
Kaže pomoćnik ministarke Slobodan Homen, koji se i sam pita, poučen ranijim iskustvima, da li je to što su 11-orica privedenih zbog ubistva Brisa Tatona dovoljna garancija da će zločin biti kažnjen najstrožije.
Sad su ozbiljne sumnje da tužilaštvo odnosno sud, može da iznese i da adekvatno sankcioniše učinioce dela. Nije samo na nama odgovornost što neka deca od 18 do 20 godina su spremna da ubiju i na tako mučki, divljački način. To je pre svega problem porodice, društva, medija, političkih stranaka, svih onih koji utiču na kreiranje svesti jednog mladog čoveka.
Diskusije i analize društvenog stanja poput ove često su zamenjivale konkretna dela i sankcije. Tako je bilo i marta prošle godine kada su huligani bez otpora policije spalili ambasadu Sjedinjenih Država. 20 meseci kasnije nema osuđenih za ovo delo, niti za to što je na zgarištu život izgubio jedan od demonstranata, kriminolog Zlatko Nikolić.
Te grupe zvane navijači, zapravo imamo jedan kriminalni milje koji vlada izgleda u tim klubovima. Sada, kad su oni izuzeti, niko od njih nije odgovarao. Da li se radi o vojnicima tih vođa takozvanih ili negativnih heroja? Očigledno jeste. Država je tu pustila što to nije na vreme presekla.
U jednom slučaju, na primer, ubica u pokušaju strogo je kažnjen. 21-godišnji Uroš Mišić osuđen je na 10 godina robije nakon što je nabio baklju u usta policijskom žandarmu tokom jedne od utakmica. Žandarm Nebojša Trajković, danas poluinvalid, ispričao je.
I sa trećom bakljom pokušava da me upali, da mi ugura baklju, govoreći: hoćeš baklju, hoćeš baklju, evo ti p***o baklja, tražio si baklju.
Pune dve godine gradovi u Srbiji se uporno ispisuju i oblepljuju parolama pravda za Uroša. Građani ih posmatraju i ništa ne čine, baš kao i nadležni. Reditelj Goran Paskaljević kaže kako se i sam kao ljubitelj sporta lično uverio da se radi o opasnosti koja ne trpi pasivnost.
Oni se skupljaju po gradu pa se dogovaraju idemo sad da bijemo tog i tog. Mora da se bori protiv toga oštro, a ne ovako samo pričama, deklaracijama, rečima. Najlakše reći.
Zapravo, ekstremisti su postali tema međustranačkog natezanja. Zato su i posle ubistva Brisa Tatona zaživele spekulacije koja partija stoji iza nasilnika. Zlatko Nikolić.
To je više, ajde nek pređe lopta u tuđe dvorište. To nema veze. Ovo je opšti problem svih, dakle svih partija.
Jasno je da je upravo malo akcije, a mnogo priče, državu sateralo u potpunu defanzivu. Vlast je praktično priznala poraz kada je odustala od dozvole za održavanje parade ponosa, zaplašena pretnjama ekstremista, iz organizacije Labris, Dragana Vučković.
Na sastancima sa delegiranim operativcima Ministarstva unutrašnjih poslova, članovi i članice organizacionog odbora su nailazili na konstantne opstrukcije najvažnijih bezbednostnih aspekata povorke ponosa.
Fenomen ekstremizma, iako ne postoji samo u Srbiji, postaje specifičan jer se na njegovom suzbijanju ne postupa onoliko odlučno koliko to čine u nekim državama Evrope. Otpravnik poslova ambasade Francuske u Beogradu, Michel Charbonnier, kako kaže, dirnut izlivom emocija koje su Beograđani pokazali odajući poštu ubijenom Tatonu, ipak dodaje. Nažalost, ono što se dogodilo našem sunarodniku Brisu Tatonu je nešto što može da se dogodi i što se događalo u drugim državama. Stoga je neophodno da se vlade suoče sa problemom nasilja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Opet o nasilju pripadnika ekstremnih navijačkih grupa koje je posljednjih mjeseci kulminiralo u Srbiji, a taložilo se i permanentno ispoljavalo još od početka 90. godina prošlog veka. Mnogobrojni su uzroci za brutalno ponašanje huligana, kao što je pokušaj ubistva policajca na fudbalskoj utakmici i ubistvo mladog Francuza, zbog čega čitavo društvo očekuje ozbiljna borba protiv tog problema. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Grupa huligana 28-godišnjeg Francuza Brisa Tatona napala je u centru Beograda, udarala ga šipkom u glavu i grudi, palila navijačkom bakljom i bacila sa visokog stepeništa na beton. Posle 12-odnevne borbe za život, Taton je preminuo. Ovaj događaj bio je prekretnica u odnosu države prema ekstremnim navijačkim grupama, zbog čega je najavljena njihova zabrana, ali je i pokrenuo pitanja zašto huligani u Srbiji ne prezaju od najekstremnijeg nasilja i da li su u prošlosti incidenti koje su pravili adekvatno kažnjavani. Sportski analitičar Nikola Simić, autor knjige Fudbalska mafija u Srbiji, rekao je za naš radio da sadašnje bujanje huliganskog nasilja vuče koren iz početka 90. godina prošlog veka, od kada je Srbija prošla ratove i veliko siromaštvo, usled čega se jedan deo ljudi, često iz najnižih socijalnih slojeva, preobratio u ekstremne navijače.
A naročito se nisu snašli mladi koji su na stadionu ispoljavali svoje frustracije i nezadovoljstvo, samim tim što su klubovi u dugom nizu godina flertovali sa navijačima i tako malo pomalo, kao kad kupite malog lava pa ga hranite, odgajate i ne osjetite da je on porastao, a on poraste i onda vas pojede.
Za vreme režima Slobodana Miloševića država je imala veliku ulogu u formiranju fudbalskih navijačkih grupa, pa je tako početkom 90-ih Željka Ražnatovića Arkana postavila za vođu Zvezdinih Delija, odakle su najistaknutiji pojedinci regrutovani za paravojnu formaciju Srpska dobrovoljačka garda. Tako je sve počelo, kaže Simić, da bi se godinama pretvorilo u današnju opasnost.
Eskaliralo je to zato što smo ušli u političke turbulencije, mladi ne vide perspektivu, formirali su se određene grupe navijača koje imaju čvrstu strukturu i onda su se normalno iz tih grupa nametnuli i vođe navijača. Nije nikakva tajna da su navijači Zvezde i Partizana obasuti raznim privilegijama i oni su svoje navijanje pretvorili u neku vrstu profesije.
Kada su im te privilegije ugrožene, pojedine vođe neformalnih navijačkih grupa pribegavaju nasilju. Sociolog sporta Dragan Koković za naš program kaže da su česte manipulacije na relaciji klubovi navijači.
Ako trebaju neki izbori, ako treba da sedi u skupštinama, pa evo, Crvena Zvezda je jedini klub u Europi u čijoj skupštini sede navijači. Dakle, navijači više nisu 12. igrač, navijači su postali prvi igrač, oni se vrlo često mešaju u stvari u koje ne bi trebalo da se mešaju, dakle, nisu navijači, nego su to neke interesne grupe, a dakle, jednostavno, oni su vrlo često i komercijalizovane grupe koje vrlo često od klubova dobijaju jeftinije ulaznice koje kasnije preprodaju i niz drugih stvari koje idu do nekih kriminalnih radnji.
Naši sagovornici kažu da su ekstremne navijačke grupe često i politički manipulisane, uglavnom od krajnje desničarskih partija i organizacija. Posle kulminacije nasilja u Beogradu, Savet vlade Srbije za borbu protiv nasilja u sportu pokrenuo je inicijativu da se zabrane neformalne navijačke grupe. Tomislav Karadžić, predsjednik Fudbalskog saveza Srbije, rekao je da su u pojedinim upravama klubova ljudi čija prošlost nije čista i koji imaju problematične biografije. Dragan Đurić, predsjednik Fudbalskog kluba Partizan, izjavio je za naš radio da uprava tog kluba, čiji navijači su osumnjičeni za ubistvo Francuza u Beogradu, nema nikakve veze sa fudbalskim huliganima i njihovim nasiljem.
Ne, nema dilema, nema priča, mislim, to je sudo ovo što priča o tome, verujte. U bukvalno nema nikakve veze, niti kad imala, mislim da nikad u istoriji Partizana to nikad nije imala. Nikad taj problem, nikad je kontakt je tako imala. To je odgovorno. Ovo navijača, to je tragedija za nas i mnogo ružna slika za Srbiju i za svet, da čovjeka šutiraju na patosu i gaze ga, to je nešto što stvarno to treba osuditi. Ta grupa, da li su navijači Partizana, Zvezde ili ne znam čije, to treba ustanoviti, ali da ako neko ubije čovjeka, dakle to nije navijač, to je kriminalac, to treba država da se računa sa takvim kriminalcima i huliganima. I treba vidimo odakle su ti ljudi, kako su došli do toga. Treba vidjeti gdje ima, ko je povezan to, policija i država, to treba da ustanovi.
Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde Srbije, izjavio je da se ozbiljno radi na zabrani ekstremnih navijačkih grupa.
Navijanje je samo pokrivač, često su u pitanju i dileri droge, često su u pitanju činjenici drugih krivičnih dela i to jeste vrlo važna tema.
Homen je rekao da ima i pojedinačnih pritisaka u slučajevima procesuiranja fudbalskih huligana.
Ja mislim da možda najbolji primjer pritisci koji se vrše kad je u pitanju suđenje Urošu Mišiću. Ono što je naša jasna poruka, nikakve pritiske kao Ministarstvo pravde nećemo dozvoliti, a siguran sam da će tužilaštvo reagovati krivičnim prijavama za svaki pojedinačan pritisak.
Uroš Mišić je 21-godišnji navijač Crvene Zvezde, kom se sudi zbog napada na policajca na utakmici Crvena Zvezda Hajduk Kula. Žandarma Nebojšu Trajkovića pržio je po telu navijačkom bakljom koja gori temperaturom od 1000 stepeni i pokušao da mu je ugura usta. 43-godišnji Nebojša Trajković, napadnuti žandarm, za naš program kaže da ga još progone te slike užasa.
Kroz glavu mi je samo prolazilo da sebe spasim i bilo mi je samo ono u glavi zašto i da li ću ostati uopšte živ. To je odjekivalo sa svih strana, znate kad krene masa, ono, ne jedan čovjek. Tu kada su me opkolili njih preko 1000 i kada je ovaj Mišić Uroš prvi među njima, znači, rekao meni, gdje ćeš pičko žandarska, znači me nije ostavljao od početka do kraja, znači svesno je išao da me uništi.
Najodgovornija za sadašnje stanje sa fudbalskim huliganima, zaključuje sportski analitičar Nikola Simić, ipak je najodgovornija država.
20 punih godina dopušta nasilje, pravila je nekakve zakone koje nije primjenjivala i mislila je da su to marginalne stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U programu Radija Slobodna Evropa o sudbini silovanih žena tokom rata u Bosni i Hercegovini. Ni 14 godina nakon okončanja rata ne zna im se broj. Procenjuje se da ih ima oko 20.000, no neke nisu priznale da su bile žrtve ovog zločina. Država i danas tretira kao civilne žrtve rata. No i tu je prisutna diskriminacija jer im je taj status priznat jedino na području Federacije Bosne i Hercegovine. Same i stigmatizirane podložne su reviktimizaciji. Na loš odnos prema ovoj kategoriji upozori Amnesty International u svom posljednjem izveštaju. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zgazio mi je ponos.
Kada bi završio silovanje, sjeo bi i zapalio cigaretu.
Cijelog života ću se sjećati i osjećati istu bol koju sam tada osjetila i još uvijek osjećam.
Do aprila 1992. godine 15-godišnja djevojka, bosanska muslimanka, živi sa ocem, majkom, sestrom i bratom u selu Trošanju u blizini Foče. Iz kuće bježe u šumu iz straha da ne budu pobijeni. Skrivaju se pod šatorom.
3. jula 1992. godine srpske snage napadaju selo. Stanovnici bježe. Vojnici u maskirnim uniformama ih opkoljavaju. Muškarce ostavljaju u šumi. Žene i djecu izvode na poljanu. Iz šume se čuju pucnji. Nikada više nije vidjela svoga oca.
Srpske snage odvode je s majkom i 19-godišnjom sestrom u zatočenički centar Bugbijela u Foči. Tu je prvi put siluju. Potom ih vode u srednju školu Nikola Tesla, istu onu koju je do prije nekoliko dana pohađala. I tu je siluju. Slijede je zatočenički centar i sportska dvorana Partizan u Foči. Zgrada zvana Lepa Brena, Karamanova kuća u selu Miljevina na domak Foče. Siluju je u svakom od njih.
Mislim da sam odlučila da za sobom ostavim mnoge od tih stvari negdje. Iako u sebi i dalje imam mnogo tragova svega što mi se desilo, koji će zauvijek tu ostati. Cijelog života ću se sjećati i osjećati istu bol koju sam tada osjetila i još uvijek osjećam. To nikada neće nestati.
Ona je svjedokinja 87. Ime je zamijenio pseudonim pod kojim je svjedočila pred Haškim tribunalom u predmetu protiv Dragoljuba Kunarca, Zorana Vukovića i Radomira Kovača, osuđenima za zločine i silovanja u Foči. Nemoguće je svjedočila i izbrojati koliko puta je silovana.
Do 27. maja 1992. bosanska Srpkinja Grozdana Čečez živi u Donjem selu, oko 2 km udaljenom od Konjica.
Snage armije Bosne i Hercegovine pale joj kuću, zarobljavaju je i vode u logor Čelebići. U nehumanim uslovima zatočena provodi 3 mjeseca. Konstantno je siluju, prednjači zamjenik, a potom i komandant logora Hazim Delić.
Zgazio mi je ponos, više ne mogu nikad sebi da dođem, da budem žena kao što sam bila.
Haški sud Delić je osudio na 18 godina zatvora za silovanje Grozdane Čečez i druge zločine. 17 godina nakon prvih silovanja i 14 nakon okončanja ratne agonije u Bosni i Hercegovini, žene žrtve zločina nisu adekvatno zaštićene. S njihovim se pričama susretala i Mirsada Tabaković, članica udruženja Žene žrtve rata.
Imali smo članicu udruženja iz Foče koja je provela u logoru Partizan 58 dana. Otišla je na procjenu invalidnosti i moram naglasiti da je ta žena preko 100 puta silovana. Znam da je došla ovdje u kancelariju kod nas kao uplakana. Pitala sam se sad se desilo. Kaže, evo bila sam na komisiji i danas su mi rekli, pa šta tebi fali, eto nisi invalid, imaš ruke, imaš noge, nije ti ništa. Ta žena je podlegla upravo posljedicama tih ratnih silovanja u Foči. Žalosno je čuti takve stvari, da se te žene takve kategorije ne razumiju. Ne uzima se psihičko stanje žene.
Tačnih podataka o tome koliko je žena silovanih u ratu u Bosni i Hercegovini nema. Uglavnom se barata brojkom od oko 20.000, no mnoge nikada nisu i neće priznati da su bile zlostavljane. Sa ženama žrtvama rata danas se malo ili nimalo radi. Udruženja koja pomažu se polako gase, ukoliko nemaju političku podršku. Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode u Bosni i Hercegovini, koja je tokom rata sama prikupila oko 10.000 svjedočenja, upozorava da je strategija neophodna. I to ne samo na papiru.
Država
treba da vrši stalnu edukaciju ovih žena, da im pomogne. Evo, mi smo kampanjom uradili to da su ove žene dobile status civilne žrtve rata, ali samo u federaciji, u Republici Srpskoj, koje se tamo vratile, one taj status nemaju. I to je isto jedna diskriminacija prema ovim drugim ženama. Ali i to nije dovoljno, jer žene te pati. Pojedine partije u ovoj zemlji uzmaju ove žrtve nekada pred izbore, vrlo su dobar materijal, ali niko se zbilja ne bavi suštinskim problemima ovih žena.
Na nedostatak strategije upozorio je i Amnesty International u svom posljednjem izvještaju vezanom upravo za pitanja ove kategorije žena u Bosni i Hercegovini. Mirsa Tokača, direktor istraživačkog dokumentacionog centra koji se bavi istraživanjem zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, smatra skandaloznim ovakav pristup žrtvama najtežeg oblika zlostavljanja.
To su žene koje vrlo često imaju i članove porodice koji su ubijeni ili nestali. Njihova se patnja multiplicira na razne načine i zato je važan sistemski pristup tome. Zato one moraju da osjećaju se u društvu potpuno prihvaćene, inkorporirane, treba im pomoć da nastave normalan život.
U udruženjima koja su radila sa ženama žrtvama silovanja, sredstava za psihološku podršku više nemaju. Psiholozi rade sa žrtvama svjedocima na njihovoj rehabilitaciji, kao i pripremi za svjedočenje kako bi se izbjegla nova viktimizacija, kaže dr. Alma Bravo Mehmedbašić, koja je pružala psihološku pomoć ženama žrtvama ratnih silovanja. Mnoge će trebati podršku ove vrste do kraja života.
Većina njih je razvila hroničnu formu posttraumatskog stresnog poremećaja i upravo zbog toga što njihovo stanje oscilira. Svaka sekundarna trauma u svakodnevnom životu njih može biti okidač za akutizaciju njihovih psihičkih patnji.
Silovanje tokom rata korišteno je kao metod ostvarivanja ratnih ciljeva i poseban oblik mučenja, što je po prvi puta nakon rata u Bosni i Hercegovini uvršteno i u međunarodno pravo, a počinioci osuđeni. No zločin silovanja sve rjeđe biva izdvojen iz mase drugih zločina. U Haškoj optužnici protiv ratnog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića zločin silovanja inkorporiran je u okviru drugih zločina, a ne kao posebna tačka. Odnos prema ženama silovanim tokom rata najbolje će se graditi ukoliko se budu čule one koje su preživjele da svjedoče.
Zgazio mi je ponos.
Cijelog života ću se sjećati i osjećati istu bol koju sam tada osjetila i još uvijek osjećam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o odnosima Makedonaca i Albanaca. Odmah nakon promocije Makedonske nacionalne enciklopedije pre dve sedmice ustalasale su se strasti jer predstavnici Albanaca tvrde da su netačni podaci o njihovom istorijskom prisustvu na tim prostorima, a i zbog pojedinih uvredljivih termina. Sinoć su se u Skopju sastali koalicioni partneri premijer Nikola Gruevski i lider Demokratske unije za integraciju Ali Ahmeti i zaključili da ovaj slučaj ne smije uticati na pozitivne međuetničke odnose u Makedoniji i ne smije se dozvoliti da utiče na perspektive zemlje u euroatlantskim integracijama. U međuvremenu iz Makedonske akademije najavljuju izmjene pojedinih spornih termina. Iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
Top tema u Makedoniji u protekle dve nedjelje je izdavanje Makedonske nacionalne enciklopedije. Nažalost, samo zbog negativnih reakcija koje su izazvali delovi sadržaja ovog dela, čiji je autor Makedonska akademija nauka i umjetnosti MANU. Sve je počelo 16. septembra, kada je održana svečana promocija enciklopedije, dvotomno izdanje na preko 1600 stranica, prvo takve vrste u Makedoniji. Već narednih dana stigle su prve reakcije partija Albanaca u Makedoniji sa zahtevom da se enciklopedija povuče, a da akademici Albanci podnesu ostavke. Njihove primjedbe su da u ovom delu ima netačnih podataka o prisustvu Albanaca na ovim prostorima, kao i uvredljivih termina u imenovanju ove etničke zajednice. U intervjuu za Radio Slobodna Evropa, lider Demokratske unije za integraciju Ali Ahmeti, koalicioni partner u vladi, izjavio je da ne želi da vjeruje da iza svega što se dešava stoje državne i vladine institucije, jer bi to bilo veoma štetno.
Autoritete politike duet opravnomsovan sa takom ktiš krimi.
Politički autoriteti u državi trebaju se jasno proizneti u vezi sa ovim izlaganjem u enciklopediji, čime bi odstranili sve sumnje kod etničkih Albanaca, međunarodnog faktora, naših susjeda Kosova i Albanije, da iza ovog provokativnog teksta stoje politički autoriteti države. Ovim reakcijama se nadovezao i albanski premijer Sali Beriša, koji je od makedonskog predsjednika Đorga Ivanova u Njujorku zatražio da bude izvršena korekcija u enciklopediji, koju je ocenio kao rasistički napad na Albance. Korak dalje je otišao raniji premijer Albanije Pandeli Majko, koji je rekao da Albanci u Makedoniji sada imaju prava da spale makedonsku zastavu. Na to je reagirao makedonski premijer Nikola Grujevski.
Se raboti za opozicionen političar koji što vjerojatno se bori za nekakva pozicija vo njegovata država.
Radi se o opozicionom političaru koji se bori za poziciju u svojoj državi i zato bih se uzdržao od komentara. Ali u svakom slučaju ovakve izjave ne vode ka dobrosusjedskim odnosima. Reagovale su i ambasade Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država u Makedoniji, zbog teksta u enciklopediji u kome se navodi da su američki i britanski specijalci u 2001. godini obučavali pripadnike Oslobodilačke nacionalne armije koji su tada bili u oružanom konfliktu sa makedonskim bezbednostnim snagama.
To je da beše netočna informacija, to je sasvim jasno.
Taj deo je bio netačna informacija. To je sasvim jasno i apelirat ću Domanu da to koriguje. Izjavio je britanski ambasador Andrew Key, a u saopštenju američke ambasade kaže se da je Makedonija multietnička država i da oni ohrabruju građane, političare i medije koji odgovaraju na kontroverzne delove koji proizilaze iz nedostataka ove publikacije, da se fokusiraju na dugoročne ciljeve Makedonije. Fokus američkih napora u Makedoniji, kaže se u saopštenju, je da ohrabri i podrži razvoj jedne uspešne zemlje čiji je cilj da postane članica Evroatlantske zajednice. A u međuvremenu, posle svih ovih reakcija i pritisaka, Manu je donela odluku da se sporni delovi u enciklopediji koriguju.
Se nadevam deka ne za dolgo će go dobijeme второто издание на енциклопедијата.
Надам се да ћемо ускоро имати друго издање енциклопедије, у коме ће бити одстрањени неки несмасни изрази и непрецизности, а и одстраниће се оно несречно наводђење да Албанце неки називају Арнаути, Арбанаси и Шиптари, што Албанце деранжира. Изјавио је за Радио Слободна Европа академик Блаже Ристовски, главни редактор Македонске националне енциклопедије. A u očekivanju protesta ispred zgrada Manu i makedonske vlade, najavljen za sutra od strane manjih izvan parlamentarnih partija Albanaca, dve nedelje posle promocije makedonske enciklopedije, nakon mnogo datih izjava, reakcija i saopštenja, sinoć u Skoplju su se sastali koalicioni partneri u vladi, premijer Nikola Grujevski i lider Demokratske unije za integraciju Ali Ahmeti. Slučaj sa objavljivanjem enciklopedije ne sme uticati na pozitivne međuetničke odnose u Makedoniji i ne sme se dozvoliti da utiče na perspektive zemlje u kontekstu evroatlantskih integracija, konstatirali su Grujevski i Ahmeti. U saopštenju iz vlade se ističe da su obojica izrazili žaljenje zbog uvreda i spornih delova enciklopedije koju je izradila Makedonska akademija nauke i umetnosti i preporučili su akademiji da nađe način da prevaziđe te probleme i reši otvorena pitanja. Misija Evropske unije u Skoplju danas je pozdravila zajedničku izjavu Grujevskog i Ahmetija. Oni izrazuju uverenje da je ovo ključna mogućnost za pomirenje i jačanje uzajamnog razumevanja i poverenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slede reakcije sa Kosova. Institucije i naučni radnici oštro osuđuju delove enciklopedije Makedonije koja govori Albancima, prenosi iz Prištine Gzimba Džaku.
Kosova Jakub Krasnić po profesiji doktor istorijskih nauka je ocenio da Makedonija koja nema svoj nacionalni identitet pokušava da iskrivi istorijske činjenice Albanci.
Makedonija tada ljuka na rita kao i oni.
Makedonci još uvek nisu uspeli da stvore svoj nacionalni identitet. Pod jednom oni još uvek ne znaju da li su Makedonci stvoreni Titovim dekretom. Ne znaju da li su Makedonci koji se pozivaju na poreklo od bugarskog kralja Samuela i vrlo često pretenduju da su potom Aleksandra Makedonskog koji je irskog porekla, izjavio Krasnić. U Prištini su ocenili da je enciklopedija Makedonije iskrivila istorijske činjenice Albancima u pokušaju da se predstavi lažni makedonski identitet.
Nikom će nuke kote identifikuje identitet.
Nacija koja nije utvrdila svoj nacionalni identitet pokušava da dovede u pitanje identitet svih ostalih. Ja smatram da je identitet Albanaca sada sasvim zaključen i konsolidovan na Balkanu, rekao je Krasnić. I predstavnici Akademije nauka i umetnosti Kosova su ocenili neprihvatljivim iskrivljavanje naučnih istorijskih činjenica o poreklu i vremenu od kada Albanci žive u Makedoniji. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Za naš program govori Stoje Jurišić, supruga Ilije Jurišića, koga je sud u Beogradu osudio na 12 godina zatvora.
Ne interesuje nikog, istina najgore, samo jedna strana, drugu stranu, apsolutno ne interesuje. Što kaže, neko treba žrtva, upravo žrtva trebala je, dobro
su. Počelo suđenje po tužbi predsjednika opštine Foča Zdravka Krsmanovića protiv Milorada Dodiga za uvredu.
Nazivam sam najpokrvenima da sarađujem sa Rejsom Cerićem, da sam izdajnik sa stranim ambasadama, da sam špijun, da se to više nikada ne bi ponovilo bilo kome. Ja sam podnio tu tužbu prije godinu dana. Stalno su odbijani pozivi maltene da Milorad Dodik ima nepoznatu adresu.
Dodigov advokat Goran Bubić.
Gospodin Krsmanović se u više intervjua zalagao za promjenu ustavne strukture u pravcu jačanja države, a slabljenju pozicije entiteta, i to je premijer kritikovao tokom kampanje svoje stranke. Smatram da je to dozvoljeno.
Svega dve ponude pristigle su na natječaju za privatizaciju 6 hrvatskih brodogradilišta. Analitičar Miodrag Šajatović.
Sad će za mir u brodograđevinarstvu trebati ulupati još love, još garancija i zapravo platiti dvostruku cijenu. Odgovorna država bi sama sredila i pospremila i okrečila brodogradilišta, pa bih tek onda išla prodavati.
Meštani Beranskog sela Polica i dalje ne dozvoljavaju predstavnicima fabrike Polijez da nedaleko od njihovih kuća uništavaju viškove naoružanja.
Ako je ekološka Crna Gora, za sve neka bude, a ne samo za ljude u Podgoricu.
Rusija je objavila programe oživljavanja životinjskog sveta na Severnom Kavkazu. Po tim planovima će se ugrožena i skoro nestala vrsta persijskog leoparda ponovo pojaviti na obroncima ove planine.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa slijedi razgovor sa Stojom Jurišić, suprugom Ilije Jurišića, koji je pre dva dana osuđen u Beogradu na 12 godina zatvora po optužnici za ubistvo vojnika JNA u tzv. Tuzlanskoj koloni. Razgovarala Maja Nikolić.
Ne znam, mogu više ne znam ni da funkcionišem kako treba. Ne interesuje nikog, istina, čini se da nikom ne interesuje. Najgore je samo jedna strana, drugu stranu, apsolutno ne interesuje. Što kaže, neko treba žrtva, upravo žrtva trebala je, evo, dobro su.
Njezina vjera u pravdu i pravičnost zauvijek je izgubljena.
Sad ne vjerujem. Više ne vjerujem. Poslije svega ovo što se dogodilo, ne vjerujem. Ja sam prije dvije i pol godine pisala, Vukčeviću napisala, ja tu imam pismo kod sebe. Da njemu ne može biti objektivno suđenje u Srbiji. Da će, evo, zaista se to stvarilo. Ono da pošteno, korektno bude, je ostvarilo se upravo tako.
Iako su najavljene žalbe Vrhovnom sudu i Sudu za ljudska prava u Strasburu, Stoja Jurišić ni tamo ne očekuje mnogo. Smatra da ako je pravda trebala pobijediti, onda se to moralo dogoditi i na Okružnom sudu za ratne zločine u Beogradu, jer niti jedan dokaz nije upućivao na odgovornost Ilije Jurišića.
Ne znam stvarno šta da vam kažem. Ne vem, čovjek to... Što kaže, ne možda vjeriš da li je to bilo izrežirano, da li je to, ja ne znam.
I dalje i njoj i njezinoj obitelji ostaje nejasno zašto im nakon presude nije dozvoljeno da ga vide, a kako Ilija podnio presudu saznali su od njegovih odvjetnika.
Znate kako je šoko, jučer je bio advokat i u šoku, još uvijek. On je u šoku, jer za sinoj zvala advokata. Prosto čovjek još uvijek se nadao da ima neke nade, da ovo ono, ali... Ne znam, vjerujte da ne zna čovjek nigdje, nikome, ništa, ne može da vjeruješ da se to dogodilo. Ne može da vjeruješ stvarno da se to dogodilo, da...
Uz obitelj Jurišić stalno je bio sina Nalić, njihov dugogodišnji obiteljski prijatelj, koji je bio uključen u dokazivanje Jurišićeve nevinosti. Za naš program kaže da obitelj Jurišić očekuje što prije dostavljanje pismene presude, bez koje ne mogu ići dalje u traženju pravde.
Može se raditi što hoće, ali ili se... u ovom trenutku može pomoći samo na pravni način. Sad porodica, dakle, komunicirajući su bili sa advokatom, dakle, njima je očigledno potreban taj mir da se saberu, da shvate situaciju koju zalaze i sam Ilija Jurišić, jer on je izuzetno teškom stanju.
Bitka obitelji Jurišić za pravdu se nastavlja. Svjesni su sada da u ovu bitku ulaze sami, oslanjajući se jedino na vlastitu snagu i upornost. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Nakon što je pre nekoliko mjeseci tužilaštvo BiH pokrenulo istragu protiv premijera Republike Srpske Milorada Dodika zbog zloupotreba pri izgradnji zgrade vlade Republike Srpske, on se našao na sudu i zbog ličnih uvreda. Tužio ga je predsjednik opštine Foča Zdravko Krsmanović. Najčešće žrtve premijerove nervoze i besa te uvreda često vrlo ličnih su novinari i neki od političkih neistomišljenika. Više pojedinosti Žana Kovačević.
Pred osnovnim sudom u Foči danas je počeo proces protiv premijera Republike Srpske Milorada Dodika, kojeg je zbog ličnih uvreda tužio načelnik te opštine Zdravko Krsmanović. Ličnom tužbom Krsmanović je Dodika kao pojedinca tužio za govor mržnje i nanošenje duševne boli, za teške optužbe izgovorene na predizbornom skupu Saveza nezavisnih socijaldemokrata za lokalne izbore u Foči prošle godine. Načelnik Krsmanović za naš program kaže:
Nazivam sam Venimla, da sarađujem sa Rejsom Cerićem, da sam izdajnik sa stranim ambasadama, da sam špijun, da maltene sve najgore uvrede, jednostavno da se to više nikada ne bi ponovilo bilo kome. Ja sam podnio tu tužbu prije godinu dana, ona sad dolazi na ročište jer je stalno su odbijani pozivi maltene da Milorad Dodik ima nepoznatu adresu. Ja očekujem da će sud, institucije pravosuđa raditi svoj posao i da će stići sigurno kazna. Ta kazna je planirana i predložena da bude 5000 maraka za nanošenje duševne boli i za govor mržnje, a sav prihod ja sam namijenio, i tako je navedeno u tužbi, djeci sa posebnim potrebama u Foči.
Poziv za sud i suđenje premijeru Dodiku nakon godinu dana je ipak uručeno, a njegov advokat Goran Bubić pojavio se pred sudom. Tvrdi kako je tužba neosnovana jer je premijer samo kritikovao Krsmanovićeve političke stavove bez ličnih uvreda.
Jer je premijer u toku predizborne kampanje kritikovao političku platformu gospodina Krsmanovića. Znači, gospodin Krsmanović se u više intervjua zalagao za promjenu ustavne strukture u pravcu jačanja države, a slabljenju pozicije entiteta, i to je premijer kritikovao tokom kampanje svoje stranke. Smatram da je to dozvoljeno, da bi bilo kakva dosuda naknade štete protiv premijera u stvari kršila član 10 Evropske konvencije. On jamči slobodu izražavanja.
Nakon današnjeg pripremnog ročišta slijedi glavna rasprava, a do kraja godine, kako procjenjuje Bubić, mogla bi se očekivati presuda. Bez obzira na ishod ovog slučaja, premijer Republike Srpske uskoro će se suočiti sa novim tužbama zbog ishitrenih i neodgovornih izjava u javnosti, a koje su protiv njega najavili lideri Tuzle te Gradsko vijeće Sarajeva. Brojni su i drugi slučajevi gdje se Milorad Dodik ličnim uvredama i uličnim jezikom obračunavao sa svojim političkim neistomišljenicima u skupštinskim klupama i televizijskim emisijama. Tako su neki bili glupi zbog veličine glave ili nisu znali o čemu pričaju jer nose naočale. Premijerovu nervozu i bijes nažalost najčešće na svojoj koži osjete novinari. Među njima je i Mišo Vidović, dopisnik federalne televizije iz Banja Luke, kojem je premijer Dodik pred TV kamerama poželio da umre.
Pa si lago sve vrijeme, to je federalna televizija, to je najavljivo svima. Napravio sam zato da vas nervira iz federacije, vas gospodine Vidović, tebe lično. Da te stvarno nervira, volio da dobiješ pritisak, da ti otkade srce i sve ostalo, zato što smo napravili zbrat. Što se tiče federalne televizije, nek se je...
Stvarno nisam očekivao da tako nešto kaže, i to u ono što se kaže u mikrofon i u kameru, a svjestan je bio toga da će to biti objavljeno. Pa činjenica je jedna da ukoliko neko hoće da se ozbiljno bavi politikom, znači da mora imati neku dozu etike, kulture pa i kućnog vaspitanja. Očigledno da kod premijera Republike Srpske nema ni etike, nema ni kućnog vaspitanja, i prema tome svjedoci smo u posljednje vrijeme da je bilo vrlo ružnih izjava upućenih ne samo prema novinarima, nego i predstavnicima političkog života u Republici Srpskoj.
Na pitanje da li mu se Milorad Dodik ili neko iz kabineta u njegovo ime ikada izvinuo, Vidović kaže:
Ne. Nikad zvanično mi se niko nije izvinuo za te riječi koje mi je izgovorio premijer.
Ovakvim drskim i arogantnim ophođenjem i ponašanjem Milorad Dodik postao je drugačiji od svih ostalih aktera političke scene u Bosni i Hercegovini. Iako su se u posljednje vrijeme i pojedini političari iz Federacije Bosne i Hercegovine prema novinarima počeli ponašati slično, kao na primjer federalni ministar financija Vjekoslav Bevanda, Dodik je ipak bosansko-hercegovački prvak u onome što stručnjaci zovu gerila marketing. Profesor Banjalučkog univerziteta, sociolog Ivan Šijaković pojašnjava:
Uvek praviti u svom govoru, u svom nastupu ekscese,
kako bi na taj način ili plašio protivnike ili obeshrabrivao ili dakle koristio te elemente, tako da kažemo, neke vrste političkog mangupluka, jeli, prikazao se kao dakle nekakav urbani ili u ovom slučaju više ruralni, ono što bi se reklo džilkoš, koji svima odmah, kako kažu, skreše u brk. Znači, ta vrsta govora ujedno je i neobavezujuća, jer ona uglavnom ide na atrakcije. I taj deo je karakterističan deljena ličnih uvreda, tako da tu u tom svom jeziku želi još i dalje otići. To je taj stepen drskosti, bezobzirnosti, dakle zloupotrebljavanja političke slobode.
Bez obzira kako će se sudski proces početka priče završiti, načelnik opštine Foča Zdravko Krsmanović kaže da od ove tužbe neće odustati, kako se to nikada i nikome ne bi ponovilo, a političari i zvaničnici moraju preuzeti odgovornost za javno izgovorenu riječ. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Svega dve ponude pristigle su na natječaju za privatizaciju 6 hrvatskih brodogradilišta. Iako bi drugi krug natječaja trebalo da se raspiše već za 2 sedmice, sindikati traže da se sa time pričeka, a eksperti da prvo vlada sama obavi rekonstrukciju brodogradilišta, pa da ih tek onda proda po dobroj ceni. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Svega 2 ponude na natječaju za privatizaciju 6 hrvatskih brodogradilišta i nisu neko iznenađenje. Prvi je zaključak nakon što je danas Hrvatski fond za privatizaciju izvijesti o rezultatima prvog kruga natječaja. Jedna je ponuda stigla za trogirsko brodogradilište Brodotrogir, a druga za splitsko brodogradilište specijalnih objekata. Urednik biznis magazina Lider Miodrag Šajatović u izjavi za naš radio kaže kako se ovakav ishod i očekivao.
Mislim da je ono formalno obavljeno ono što je Europska unija tražila, dakle s te strane je forma napravljena, evo mi smo to napravili, a evo nema rezultata. Međutim, pokazuje se da mora uvijek postojati plan B i da je Hrvatska država trebala zapravo napraviti svoj vlastiti plan restrukturiranja te brodogradnje i obaviti težak i prljav dio posla samostalno, ne očekivati da će to neko napraviti drugi.
Po Šajatovićoj ocjeni to je cijena koju će se sada morati platiti zbog toga što se toliko dugo odgađalo restrukturiranje brodogradnje.
Sad će za mir u brodograđevinarstvu trebati ulupati još love, još garancija i zapravo platiti dvostruku cijenu. Odgovorna država bi sama sredila i pospremila i okrečila brodogradilišta pa bi ih tek onda išla prodavati.
U privatizaciju je krenulo 6 brodogradilišta, u 4 od njih, Riječkom 3. maju, Brodograđevnoj industriji Split, Brodotrogiru i Kraljevici, prodaje se od 80 do 99,5% vlasništva za 1 kunu. Za 60% dionica jedinog u ovom paketu koji posluje pozitivno, pulskog Uljanika, traži se 400 milijuna kuna, a za splitsko brodogradilište specijalnih objekata traži se 18 milijuna kuna. Brodograđevni radnici nisu iznenađeni slabim odazivom. Evo prve reakcije predsjednika nezavisnog sindikata u splitskom škveru Zvonka Šegvića.
Mi smo sindikati znali da će biti neuspjeh. Jedino oni koji su raspisali natječaj su mislili drugčije i oni bi sad morali poduzeti odgovornost i u najmanju ruku dati ostavku. Jer dati ponovo natječaj odmah, to je rezultat isti i onda je scenarij poznat, ali Boga mi tako neće proći. Ako misle tako, imat će stvarno vatru. Pa treba sama mala iskra da se sve upali i nek imaju pamet i nek ovu državu rješavaju kako treba i kako su dobili mandat, a ne eksperimentima kao što je bilo i ovaj.
Sindikati su ovih dana uputili niz optužbi na račun vlade od toga da pojedini političari imaju svoje privatizacijske polene, što sudeći po odazivu na natječaj ne stoji, do toga da vlada svojom nebrigom dodatno ruši brodogradilišta. Predsjednik sindikata Metalaca Hrvatske Vedran Dragičević upitao je danas vladu zašto se ne poštuje dogovor da će vlada kao vlasnik brodogradilišta do privatizacije osiguravati sredstva za proizvodnju, a iz zarade bi se isplaćivalo plaće.
Sada je to sve stalo. Znači ima 6 mjeseci da se ništa dogodilo nije u smislu praćenja brodogradilišta. I sad ja vas pitam. Ako jednom bija dogovor da će se dok se ne privatizira i uđe privatnik prati ta brodogradilišta, zašto se taj dogovor danas ne poštuje? Jer to znači da oni koji u drugom krugu se budu javili da će kupovati mrtvace.
Sindikalni povjerenik iz Riječkog 3. maja Juraj Šoljić na tom tragu pita zašto ministar financija već 4 mjeseca ne potpisuje već odobreni kredit koji bi pokrenuo ovo brodogradilište. Radnike se šalje na čekanje, vraća ih se na posao, pa ih se opet šalje na čekanje.
Nema se posla. Inače, 3. maj zapošljava oko 2800 svojih radnika i oko 1200 kooperanata. I tu je niz dobavljača, negdje cirka oko 13.000 što dobavljača, što kooperanata je vezano za 3. maj u Primorsko-goranskoj županiji. Radnici su u takvoj psihozi da jednostavno je, mi kažemo da je potrebna samo iskra da se zapale, ali kad se zapale ja ne znam gdje ćemo doći.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Meštani Beransko sela Police i dalje ne dozvoljavaju predstavnicima fabrike Poilex da nedaleko njihovih kuća uništavaju viškove naoružanja. Najavili su i radikalnije mere nakon što nisu uspjeli da se dogovore sa upravom Poilexa i predstavnicima vlade koji su ih posjetili prošle sedmice, javlja Sead Sadiković.
Mještani Police sela pokraj Berana odlučni su da istraju u naumu da ne dozvole uništavanje minsko-eksplozivnih sredstava u fabrici namjenske proizvodnje Poilex. Spremni su, kažu, i da fizički blokiraju tu fabriku jer sumnjaju da postoji tajni plan da se u blizini njihovih kuća unište viškovi naoružanja koji se nalaze u Crnoj Gori. To im ugrožava zdravlje, vjeruju, a u tome ih nijesu razuvjerili predstavnici Poilexa i vlade ni na višesatnom sastanku održanom prije nekoliko dana. Zbog toga će večeras zakazati savjet mjesne zajednice, a za dan ili dva izbor svih građana kada bi mogli donijeti odluku o blokadi fabrike, kaže koordinator protestnog odbora Ljubiša Đurišić.
Poličani ostaju pri svom da neće dozvoliti nikako docerivanje, uništavanje i spaljivanje minsko-eksplozivnih sredstava iz Brezovika u našu policu. Ako je ekološka Crna Gora, za sve neka bude, a ne samo za ljude u Podgoricu i ne znam gdje.
Prostite, ako vam kaže država da ne postoji ekološka opasnost, da ne postoje otrovi.
Mi smo tražili te papire da nam danas dostave, direktor nije dostavio. Ako bude sve ispravno, mi ćemo do oberučke prihvatiti sve to. U protivnom, mi do tad ne dozvoljavamo uništavanje jednog metka.
Pomoćnik ministra za vanredne situacije Zoran Begović kazao je ranije pred Poličanima da će se tu uništavati samo ona sredstva bezbjedna za okolinu i da u poslu koji su podržale i neke strane zemlje nema niti zakulisnih niti ekološki opasnih radnji.
Mi smo im pokušali šem put objasniti da su to sredstva koja na lokacijama na kojima se nalaze značajno ugrožavaju gradovi i sredine gdje se nalaze i da je potrebno brzo reagovati da bi se to uništilo, da je to projekat koji se realizuje pod pokroviteljstvom pojedinih država koje su dale sredstva da se to uništi. Međutim, još uvijek ne ilazimo na potpuno razumijevanje mještana. Pokušavamo da im dokažemo da ta sredstva ni po kojim osobinama nemaju nus proizvode koji mogu da ostave bilo kakvo oštećenja na životnu sredinu, na ljude, na materijalna dobra.
Iz preduzeća Poilex u pisanom saopštenju medijima kaže se da oni rade posao po svim propisanim standardima i da im dio mještana podmeće neistine kako nemaju ekološke elaborate i kako obmanjuju javnost. Oni su kazali i kako su okončali medijsku polemiku sa mještanima, ali su zbog štete nanijete njihovoj firmi najavili i prijave protiv nekoliko Poličana, a među njima i protiv Ljubiše Đurišića, koji kaže:
mi njima ne pridajemo tim turbama nikakvu važnost, ali ćemo, jedva bi čekali da nas oni utuže, da i pošto mi planiramo posle svega da predamo i mi tužbe.
Radoje Sekulić, predsjednik mjesne zajednice Poilexa, koja ima oko 700 domaćinstava i 2000 stanovnika, kaže kako vjeruje u institucije sistema, prije svega u gradonačelnika Berana Vuku Golubovića, koji nikada, smatra, ne bi dozvolio da se stanovnicima Poilexa ugroze život i zdravlje. Ipak, kontrolu fabrike Poilex smatra neophodnom.
Znači, mi isto nijesam protiv rada da fabrika radi, međutim, što kaže, hoćemo da znamo, da vidimo taj elaborat. Treba da nam neko garantuje za to da neće doći do zagađenja. Znači, ipak neki elaborat mora da postoji.
Ljubiša Đurišić.
Nisu nam to uopšte izostavili.
savjet mjesne zajednice. Dosta smo iscrpili sva demokratska sredstva. Mi ćemo morati sve te radikalne mjere da preduzmemo da bi došli do naših prava i ostvarili naša prava.
A to znači najvjerovatnije blokadu puta, odnosno fabrike?
Najvjerovatnije će do toga doći, pošto nema razumijevanja sa njihove strane.
Iz Berana za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I za kraj programa o planovima Rusije za oživljavanje životinjskog sveta na Severnom Kavkazu. To praktično znači da će se ugrožena i skoro nestala vrsta persijskog leoparda ponovo pojaviti na obroncima ove planine, priredila Dinka Jurković.
Milijarde dolara troši Rusija ovih dana u pripremi zimskih olimpijskih igara, koje će se 2014. godine održati u Sočiju, a veći dio tog novca se odvaja za infrastrukturu. No pored toga, ruski naučnici marljivo rade na projektu obnove i zaštite persijskog leoparda u regionu. Time se žele izbjeći kritike koje postoje u ruskoj javnosti da će gradnja olimpijskih objekata ugroziti životinjski svijet u Sočiju. Premijer Rusije Vladimir Putin je prošlog tjedna bio uključen u akciju, čak ju je i kontrolirao, prebacivanja dva mala leoparda, poklon iz Turkmenistana, u Nacionalni park Sočija. Projekat, čija je cijena 3 milijuna dolara, predviđa da se tri para mladih leoparda smjeste u tamošnje odgajalište. Igor Šestin, direktor ruskog predstavništa Svjetske fondacije za divljač, koja je i pokrenula ovaj projekat, kaže da će životinje na proljeće biti puštene u divljinu.
Činimo sve da osiguramo lovinu za leoparde, pre svega divokoze, jelene, kozoroge i divlje svinje. Nastavit ćemo to svake godine očekujući da broj divljih leoparda poraste do 40 ili 50 u periodu od 15 do 20 godina.
Persijski leopard je jedna od najbrojnijih vrsta, ima dug rep i izuzetno vrijednu kožu sa crnim rozetama i točkama. Persijski leopard je živio u planinama Kavkaza, ali je potpuno nestao u prošlom stoljeću jer su mu staništa uništena. Vjeruje se da je do sada preživjelo 10 do 12 divljih leoparda u regionu Sjevernog Kavkaza. Pretpostavka je da je isti broj preživio u Armeniji i Azerbejdžanu, dok izvještaji iz Gruzije kažu da je tamo registrirano samo 7 ovih životinja. Čestin kaže da jedino mjesto gdje postoji održiva populacija persijskog leoparda je Turkmenistan, gdje ih ima oko 100, i Iran, gdje u divljinama postoji oko 300 ovih životinja.
Populacija leoparda na Kavkazu nije održiva. Opstala je samo zahvaljujući dolasku leoparda iz Irana. Mi želimo da ovdje stvorimo jedno jezgro koje bi pomagalo opstanku manjih grupa u ruskom delu Kavkaza, Gruziji, Armeniji i Azerbejdžanu.
Turkmenistan je obećao poslati više životinja, a pregovori se vode i sa Iranom. Ovaj je leopard zaštićen u svim zemljama gdje postoji, čak i u Afganistanu, iako se malo zna o njegovom postojanju u toj državi. U Južnom Kavkazu, dakle u Armeniji, Azerbejdžanu i Gruziji, akcije su fokusirane na očuvanje staništa. Preživljavanje ove vrste leoparda na Južnom Kavkazu je moguće samo ukoliko stignu nove životinje iz Irana ili iz Rusije.
Osnovni cilj u tim državama je da se prošire zaštićene zone koliko god je to moguće, iako nije mnogo toga ostalo zbog naseljavanja stanovništva. Nema više od 2 ili 3 odrasle životinje po staništu, pa je njihov opstanak pod znakom pitanja.
Čestin još dodaje da su odgovarajuće mjere u sačuvanju staništa u Turkmenistanu omogućile da populacija leopada poraste za 40% u posljednjih 10 godina. To je razlog zašto je i on sam optimista da će uspjeti sačuvati ovu vrstu na Kavkazu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. Prijetno.
I can't lie.
Like the sun.